От известно време злосторниците в Париж бяха спрели да злосторничат. Сякаш бяха обявили стачка заради усъвършенстването на алармените системи в банките. И с полицейските управления на столицата цареше всеобща апатия, на която се бях подал и аз. Тогава узнах за нуждата на моя партньор в службата Берюрие от исторически познания. Съвестта ми бе поставена на изпитание. Имах ли правото да оставя Берю да тъне в тъмните дебри на невежеството? Тогава взех важното решение и ден след ден извървях голготата на педагога от начало до край. Когато постфактум прегледах бележките на лекциите си и изслушах записите по време на тях, ми хрумна идеята да ги събера заедно с словесните намеси на Берю за повече автентичност в една книга. Книга, в която излагам моите лични виждания за историята на Франция. Тези виждания едва ли ще хвърлят във възторг официалните академични среди, но в края на краищата на мен какво ми пука от това? Аз отстоявам неотменното си демократично право да излагам своите гледни точки. Берю, сега навлизаме в последната част на лекционния ни цикъл. Щом съм поел пред теб това задължение, необходимо е да отида почти до край, като изключа най-модерното време, което те първа ще подлежи на исторически оценки. И ако след това не станеш магистър по история, то поне няма да ръсиш прекалено големи глупости по време на някои светски събития, към които знам нямаш голям афинитет, но все пак от време на време посещаваш.
Прав си, Тони. Веднъж, като бях в запой, не знам как се озовах на такова събиране у някаква си графиня Скатулович. Там едни млади и пъпчиви очилатковци говореха за история и когато аз се намесих в разговора им, първо се втренчиха в мен някакси изненадано, после почнаха бурно да се смеят. Разсмях се и аз, но по едно време нещо в техния смях не ми хареса и попитах единия дали не би искал да изтискам пъпките по лицето му, защото го загрузяват. Ще те боли, му казах, но ще е за добро. Тогава представи си въпросната графиня, една превтасала и префърцунена кикимора, нареди на двама прислужници в смокинги да ми изведат навън. Докато те ме побутваха към вратата, си мислех, дали да не извадя служебната си карта и да ги арестувам всичките. После щях да измисля някаква причина, например, за подривни разговори срещу конституционния ред и демокрацията, или още по-добре за антисемитски изявления, или пък за призиви за погром върху хомосексуалистите. Нали помниш, че веднъж шефът ни каза как отгоре му наредили много зорко да следим, да не се нарушават правата на педерогите, защото били много ценни хора. Но вече на прага вътрешният глас ми прошепна да не го правя.
За щастие, в случая вътрешният ти глас е бил прав, защото по принцип дава или много добри, или много лоши съвети. Затова, ако човек го слуша безпрекословно, 50% е риска да стъпи на криво. А сега се съсредоточи. През 1643 година сериозният, крехък и целомъдрен Луи 13, чието атрибути за производство му служили единствено за украса, починал. И тъй като имал време да подготви своя круиз към отвъдното, посочил, съставен от куп хора регентски съвет, за времето на непълнолетието на Луи 14. Този съвет отредил на Ана Австрийска правото само на един глас. После, доволен от курвенския номер, който спретнал на жена си, умрял със спокойна душа. Ана Австрийска била бясна. През целия си живот била унижавана и държана на страна от държавните дела от Луи 13 и Ришелю. И в момента, когато можела да вземе реванш, ето че някаква глупава завещателна повеля отново я изпращала на задна линия. Но този път започнала да хвърля яростни къчове. Животът е кратък, си казвала тя, и най-после трябва да започна да го живея както си искам. Малко ли ми бяха близо 20 години прекарани в сянка с един кахърен импотент? И тогава минала към действие. След като преластила Мазарини, с негова помощ обесилила завещанието в парламента и станала пълновластна регентка. Луи, който един ден трябвало да стане 14-ти, бил на 5 годинки. Пред Ана се откривали хубави дни. В плен на еуфорията тя тайно се омъжила за съучастника си Мазарини. Знам какво ще ме попиташ, Берю, как така един кардинал се оженил. Затова трябва да уточня, че Мазарини бил кардинал, но не и свещеник. Светият престол го изпратил във Франция, по-скоро в качеството на дипломат. Вече на място, както вече споменах, Ришельо забелязал качеството му и го вкарал в държавните игри. Мазарини бързо загрял перспективите, които му се открехвали във Франция, и приел френско гражданство. И ето, че сега вече бил женен за Ана Австрийска. И двамата се заели с управлението на кралството. През това време вече поотрасналия Луи 14 започнал да се усухва около придворните дами. Очертавал се като лекомислен любовчия. Нищо в него не предвещавало, че ще стане един ден един от най-великите крале. По едно време се влюбил в една племенница на Мазарини, Мария Манчини. Въпросната девица не била кой знае каква хубавица, но затова пък била чаровница. Именно това станало причина за увлечението на краля по нея. На това девойче му била влязла една муха в главата, а именно да настани дупенцето си на трона. Луи 14 не възразявал, а амбицията му спрямо нея още повече нараствала поради факта, че хитрушата не му бутала, ако мога така да се изразя. На Мазарини му се отварила неочаквана възможност да създаде своя фамилна династия, но тъй като се бил посветил на Франция и монархията, възпрепятствал този брак, за което трябва да му свалим шапка. Не е лесно да дадеш предимство на дълга си пред интересите си. Не всеки го може.
Аз мога. Веднъж проследих един педофил, който с кисийка бомбонки в ръка обикаляше около едно първоначално училище. Хванах го точно когато черпеше с тях едно момиченце и го уговаряше да отидат да се поразходят малко заедно. Гадняръц се оказа някакъв тузар, който, за да го пусна, ми предложи сума равна на едногодишната ми заплата, но се сблъска с чувството ми за дълг. Откарах го в комисарията, където му хвърлих един хубав бой, преди да го предам на следващата инстанция.
Мога само да се гордея с теб, Берю. Та ти си персонаж на Расин и Корней, взети заедно.
Не знам кои са тия двамата, но това, което знам, Тони, е, че го бих без да оставям следи. Иначе тук виж някоя международна противоправителствена организация ме обвинила в нарушаване на човешките права на педофилите. Както върви светът, човек вече всичко може да очаква.
Та значи Мазарини сторил необходимото, за да раздели двете гълъбчета и дължени Луи. И знаеш ли за кого? За инфантата на Испания на Тюрлих. Нищо ново под слънцето. Целта си била все една и съща. Да натрисат испанските инфанти върху чеповете на френските крале, та да секнат крамолите между двете страни. Но и при това винаги възниквали някакви търкания, нерядко сериозни, било по повод на зестрата на младоженката, било по повод на нейните по-нататъчни права. В случая въпросната испанска инфанта се казвала Мария Тереза и далеч не приличала на Клаудия Шифър. Откъм ръст отивала към Джудже, а що се отнася до физиономията, и било предпоръчително човек със слаби нерви да не я среща нощем. С една дума, била от категорията на онези злощастни женици, които изначално не са застрашени да загубят девствеността си, освен инцидентно от някой твърде пиян и оттам непредпазлив мъж. Въпреки всичко, Луи 14 и отдал дължимото. Но, естествено, не смятал да се ограничава в това отношение. Веднага след сватбата и изконсумирването на брака, той се притекал на помощ на брат си, чиято специална ориентация не вършила работа на жена му Ариета. А отгоре на всичко брат му не само бил обратен, ами и травестит, обичал да се разхожда насам от нам, облечен в дамски дрехи. Виждайки всичко това, Луи 14 проявил инициативност и започнал да се съешава с Анриета за голяма радост на последната. Ето това е хубавото на голямата фамилия, Берю. Във всеки момент някой може да ти се притече на помощ, както и ти на него. Но в двора започна и да плъзват приказки и назрявал скандал. Яросеният Мазарини наложил вето върху тази спонтанна плътска връзка. Тогава Луи 14, за да избегне щекотливите разправи, зарязал Анриетка и се посветил на мадмуазел Дьо Ла Валиер, която не била красавица, но за това пък обладавала своеобразен чар, накуцвала. Луи 14 я боготворял. По едно време Мазарини взел те умрял. Се е трябвало да стане един ден. Случва се на всеки. По този повод, Берю, стискай палци, защото грипът, който ме друса в момента, да е преходно явление и да не прерасне в подло двустранна вирусно-бактериална пневмония с всевъзможни усложнения. От тук насетне започва истинското властване на Луи 14. Впрочем, самият крал обявява това в една своя декларация пред парламента. Тя общо взето имала следния смисъл. До тук въртеше вулана Мазарини, но сега го поемам аз и включвам направо на четвърта. И великото столетие започнало. Кралят Слънце, който до този момент е карал само на мигачи, изведнъж включва дългите. Всъщност, истинският 17 век начева от 1661 година със създаването на един многостранен елит. Той разбрал, че в противовес на старата идиотска максима, гласяща разделяй и владей, истината е обратното – събирай и владей, и обединил феодалните владетели около августейшата си персона, за да ги заслепи и същевременно да ги държи под око. Обсипвал ги с почести и отличия, като и създал за тях странни постове и служби, например надзорник по перуките. Затрупвал ги с куприна и дантели, шешербисвал ги с низ от бляскави балове и ловни излети, завъртял им главите така, че те се надпреварвали да изпълняват чисто слугински задължения. Въпрос на чест било кой да изпревари да му подаде утренния чай или малко по-късно туалетна хартия, или пък да му вее над главата с щраусови пера по време на жегата. Превърнал най-простите си ежедневни човешки дейности в ритуали, следени с трепет от всички. През цялата човешка история, Берю, виждаме едно и също. На върха, благодарение на глупостта на другите, много често се издигат и стоят хора, които им хвърлят прах в очите и чрез какви ли не мистификации ги карат да мислят, че могат и знаят много повече от тях. А всъщност това е истина само понякога и то относително, защото никой не е абсолютно незаменим.
Но Тони, сега живеем при демокрация. Все пак мнозинството от хората определят кой да ги ръководят.
Имайки предвид, че мнозинството във всяка държава или народ се състои от хора, малко или повече подобни на теб, поне настоящата формула на демокрация не ме хвърля във възторг.
Какво искаш да кажеш, Тони? Че не мога да отсявам зърното от плявата ли? Кажи, Тони, че не вдявам, че не загрявам, а? Кажи, че не съм в час. Че съм тапак с една дума, а?
Успокой се, Берил, успокой се. Не визирам непременно теб, а обобщавам даден социално-психологически типаж, заради който често пъти си пати по-смисленото мълчинство. Но така или иначе, в епохата, за която говорим, фактически демокрацията е толкова далече, че няма накъде повече, ако и хронологически да наближава. Това е времето на апотеоза на монархията, абсолютизма, когато кралят слънце се изцепва, държавата, това съм аз, и той също не се е въздържал да води войни. По негово време сме се млатили като хамали и с испанците, и с хабсбургите, но не ми се говори за войни. Що се отнася до трескането? След сеньора Манчини, сеньорита Мария Тереза и Луис дьо Лавалиер, ето че Луи поштръклял по една маркиза, известна като мадам Монтеспан. Тя му хванала окото, а пък той я хванал за... нали... Преди това извършила всичко необходимо, за да го прелъсти, била върла отровителка, навлязла много навътре в черната магия с помощта на една отвратна вещица, подвизаваща се под името Лавуазен и нейния приятел Гибур. Тези добри хорица отслужвали ултрачерни меси и прибягвали до човешки жертвоприношения, купували бебета от бедните и ги заковали върху голото тяло на мадам Монтеспан. И тъй като последната фанатично вярвала в магията, била сигурна в резултатите от нея. Та криминалната маркиза започнала да тъпче Луи с испанска муха и други тайнствени афродизиаци, за да го държи във форма. И той наистина влязъл в такава форма, че и направил 7 деца, буквално без да си поеме дъх. И въобще, Луи 14 май бил роден по-скоро заек, отколкото роден за заек, отколкото за крал. Нека направим една равносметка на размножителните му подвизи, без да сме сигурни, че тя е изчерпателна. На законната си съпруга направил 6 деца, на Лавалиер 4, на мадам Монтеспан 7 и общо още 6-7 на различни госпожи и госпожички от дворцовия си антураж, т.е. всичко на всичко някъде към 25 невинни дечица. При това положение не трябва много да се изненадваме, че до ден днешен зърваме сигистогис край нас по някоя изненадваща бурбонска физиономия. На Луи 14 Казанова все пак трябва да му признаем, че ако и да е имал слабост към женските, не се е оставил да бъде воден от тях за носа, въпреки че последният е бил удобен за хващане поради размера си. Вършил е и лудори, но те са били извън кралските му задължения. Слагал разграничителна черта между двете. Въпреки това, проклетията Монтеспан успяла да сътвори някоя и друга пакост. Ако се случило някоя малка мръсница да започне да гледа краля твърде подканващо, тя я отравила, за да внесе яснота в ситуацията. Раздавала отровата по-волно от аспирин. В пристъпи на ревност поотсипвала дори и на краля Луи 14. Явно изначално е имал завидно здраве, щом като, бидейки тъпкан с отрова и възбудителни средства от всякакъв вид, успял да доживее до 77 годишна възраст. Истински френски Распутин. Но един ден истината излязла наяве. Лавуазен и кликата й били арестувани. Колегата ми от онова време правил блестящо следствие и разкрил участието на мадам Монтеспан в отравянията и човешките жертвоприношения. Уведомили за това горкия Луи, който направо дал заето. Като се окупител, се погрижил маркизата да бъде изпратена в именията й, после потулил злокобните обстоятелства около нея. Големите афери често приключват така, нали знаеш, Дембо? След това, по застаряващия вече кокер шпаньол се обърнал към религията и през 1683 година се оженил за вдовицата на поета Скарон, която до тогава била гувернантка на децата на Монтеспан. Въпросната вдовица била благочестива и фригидна, тъй че лъчите на краля слънце бавно гаснали в нейната компания. Нескончаемото му властване приключвало тъжно. Трезорът бил празен, а изгладнелият народ бил все по-настойчиво спохождан от метежни мисли. В едно време, когато на 40 години човек бил считан за старец, този крал на 77 години изглеждал като фантом. Започвали с суеверен страх да се питат дали не е вечен. Накрая все пак смъртта съжалила поданиците му и го отнесла на 1 септември 1715 година. В морално отношение френската революция вече започвала, но никой още не знае от това.
Всичко е ясно, Тони. Но не мога да зацепя защо в началото каза, че Луи 14 бил голяма работа. Пък после започна да подмяташ, че не правял чак толкова. И друго нещо. Онези, за които спомена, художници, скулптори, писатели и писателки, ако са пробили, то е благодарение на Луи 14. Аз не ги познавам, но има хора, дето ги знаят, най-вече в чужбина. Пък и ти сам подметна, че профилът ми е малко нещо бурбонски. Ами аз си представи, че съм негов потомък, а пък даже да е посредством някоя кръчмарска сервитьорка. А ако трябва да продължа с сравненията, обърни внимание на приликите помежду ни, в оная работа. И аз хич не си поплювам, и то без никакви ти там испански мухи. Функционирам без засечка и денем и нощем. Но да оставим това на страна. Виждам, че грипът продължава да те друса. Приложи моята рецепта, която е безотказна. Сега, като си прибереш, люсни няколко литра горещо червено вино, сварено с черен пипер, изплюскай заедно с това към килограм два свински мръвки, с лук, и утре сутринта ще се събудиш не само без грип, но и с навирен питон.
Нашите слушатели предлагаме документален епизод от времето на Луи 14 и неговото слънчево дело. Кортежът бавно напредваше по неравния друм. Край двете страни редица от онили тополи притулваха хоризонта. От шанина сам бе валяло непрестанно и хората, екскортиращи каретата, бяха подгизнали до кости. Колебливите крачки на конете издаваха всеобщата умора. Предводителят на конвоя, Йоахим Люберюл, набит и здрав под офицер, си мислеше за това, че до столицата остават още 100 левги. Ако не щадеше както конете, така и конниците, съществуваше опасност през останалия път да възникнат някои затруднения. И тъй като родното му село отстоеше само на 4 левги, той подкани хората си.
Още малко, юнаци! Вече наближаваме една славна страноприемница, където ще можем да похапнем и да се подслоним през нощта. А там има и винена изба, която ще възвърне цвета на лицата ви.
Тези му слова мобилизираха всички и на свечеряване малкият отряд, състоящ се от 6 човека и 10 коня, достигна до странноприемницата Кралско сияние. Виждайки в двора да спира карета с спуснати завеси, съпроводена от напети конници, ханджията раздаде набързо серия удари и ритници на готвачите и прислужниците, за да ги накара да се разтичат, и то с усмивка на уста, както подобава на едно добро заведение. После се завтече с дълбока чупка в кръста да посрещне пристигащите. В тези главни времена търговията вървеше зле. От много дни не бяха се мяркали клиенти и добрият човечец беше решил да стори необходимото, за да се почувстват уютно тези, които сега му изпращаше провидението.
Две стаи!
Хандията се опули изненадано.
Но, господине...
Да?
Колци на сте всъщност?
Общо 7 души. Едната стая ще споделя с затворника, който екскортирам, а в другата ще се разположат на бивак хората ми.
Люберил хитруваше, в отчета си за разноските щеше да отбележи, че са били 7 стаи. И тъй като времетраенето на пътуването се очертаваше да възлезе общо на 20 дни със съответните осядания, то той щеше да закръгли една хубава печалба. В замяна на това, Люберил имаше подчертан вкус към живота и ако караше хората си да се сбутват в една стая, то въобще не се стискаше по отношение на храната и виното. Обилното пиване и хапване, обичаше да казва той, дават на човека и решителност, и разум.
Надявам се, че храната ти е добра, приятелю. Какво ще ни предложиш за вечеря?
Какво ще кажете за по един великолепен омлет с сланина и скупени петли на шиш? А имам и сирена достойни за най-взискателното лепце.
А имаш ли все така от червените бон и шабли?
Както винаги, господин офицер, виждам, че господин офицерът е запознат с местните вина.
Родом съм от този край, приятелю. А Женор Люберюл, по-големият ми брат, би трябвало все още да живее, ако Господ е решил така, в поселището Андует.
А, да...
Люберил забеляза помръкналата му физиономия.
Познаваш ли го?
Познавам го.
Е, как е той?
Не е цъфнал и вързал.
Бъди по-ясен, ако не искаш да изпише името си с шпага върху големия ти тумбак.
Това накара ханджията тутък си да възвърне любезното си държание.
В наши дни селският живот е труден, господин офицер. Господин брат ви бе сполетян от семейни неприятности. Жена му Берта го напусна и избяга с някакъв приходящ мазник. От тогава човекът хептен се занемари.
Ама че работа. Клетия Женор винаги си е бил слабак. Безволев и рогоносец по природа.
Той направи знак на хората си да разседлаят конете, после се приближи към каретата и дръпна външното резе, монтирано на вратата й. Любопитен като катерица, ханджията задънднича изотзад.
Иди се заеми със своята си работа, приятелю. В наше време любопитството може да струва скъпо.
Без да чака повторна покана, ханджията припряно побягна към кухнята, но след като се озова при успокоителната топлина на плъмтящите огнища, занад зърта и зад прозореца. В сумрака на спусналата се дъждовна нощ, той видя от каретата да слиза някакъв мъж, загърнат в голям плащ, с вдигната яка и с ниско наложена на главата широко поло шапка. Не беше възможно да се види лицето му. Ханджията изпроводи една от прислужничките да отведе Люберюл и охраняваната от него таинствена персона до първия етаж. Приближи до огнището, където голяма суха цепеница чакаше само един пламък, за да пламне.
Ще ви стъкне огън!
Тя се наведе и поднесе към него голямата свещ, която носеше. Люберил се загледа в хубавата и изпъната дирница и протегна развълнувана длан към нея. Имаше чувството, че гали целия си роден край. Ах, колко нежна и заоблена се оказа Бургундия! Прислужницата счете за свой дълг да изписука доволно.
Не се отдавайте на неблагопристойности в мое присъствие, моля.
Гласът му отекна по странно метален начин. Момичето се обърна изненадано към него, при което изпусна вик на ужас, тъй като се оказа, че мъжът носи желязна маска, обхващаща цялата му глава.
А не се плаши, горголичке.
Бледнейки, момичето отстъпваше към вратата.
Този благородник страда от кожно заболяване, което загрозява лицето му. И той носи тази маска, за да не смущава околните, което е похвално от негова страна.
Но момичето вече се беше изсулило от вратата.
Защо трябваше да я плашите?
Не искам да плаша никого. Свалете ми това метално лице и ще видите, че моето собствено не е такова, че жените да пищят при вида му.
Ако зависеше от мен, нямаше да имам нищо против, монсеньор, но моята мисия се състои в това да ви отведа до Бастилията за минимум време и с максимум дискретност. Извън това не са ми позволени никакви волни движения.
След тези си думи той превъртя ключа на вратата, сложи го в джоба си и се доближи до камината, където цепеницата вече припукваше весело. Мъжът с желязната маска свали на металото и шапката си и се изтегна на леглото, иначе напълно облечен. Любериул и затворникът вечеряха насаме, както правеха винаги в продължение на последните 8 дни. Не си говориха. Бяха наредили на Любериул да не се впуска в никакви разговори с човека, който му бе поверен. След приключването на вечерята, когато стомахът на предводителя на екскорта се напълни с храна, а оттам и сърцето му с благородство, той се замисли за брат си, който вегетираше само на половин левга оттам. Ще отскоча да го посетя, каза си той. Това му похвално намерение поставаше обаче един проблем. Непосредственото охраняване на затворника. Изричната заповед беше само той да има близък контакт с него и никой друг, така че не можеше да си позволи да го повери на когото и да било от хората си. Но все пак му хрумна една идея. Звънна на прислужницата и нареди да му донесе верига и катинар, което тя изпълни тутък си.
Монсеньор, ще помоля да ми простите, но тъй като се налага да отсъствам незадълго, то ще трябва да ви прикрепя с веригата към кревата.
От години затворникът бе свикнал с какво ли не отношение, за да се възбунтува сега открито спрямо тази мярка.
Направете онова, което считате за необходимо, господине. Вие не сте държавен затворник, като мен. Тъй, че нищо не ви спира да подгоните някоя в уста.
Любериул се въздържа да обори предположението на желязната маска и го привърза с веригата за месинговата табла на кревата. И след като се увери, че решетката на прозореца е здрава, излезе, заключи вратата и постави на пост пред нея един от хората си. Женор Любериул напразно се мъчеше да заспи. Увит в едно прокъсано черже до камината, в която припламваше агонизиращ огън, той се бе свил на кравай от болките в празния си стомах. Този ден бе ял варена коприва. Въпросното ястие, което би зарадвало примерно някоя патица, не му беше свършило кой знае каква работа, самия той би предпочел самата патица. Тропот на конски копита го накара да подскочи. Идването на конник в тази отдалечена от всякакви главни пътища малка махала и то в такъв късен час си беше направо черна магия. Клетникът се запита дали това не бе смъртта, която смилила се над него, идваше да го отведе. Все пак озадачен, въпреки тази необичайна надежда, той се надигна. Конят спря пред колибата му, след което удар от здрав юмрук разтърси вратата й.
Какво е?
Вместо отговор, при следващия удар, резето отхръкна и в рамката се очерта едър силует. А Женор тикна едва мъждукащата борина в огнището, за да я разпали, после я вдигна на високо, за да види лицето на натрапника. Отне му известно време, за да си спомни, чие е червендалестото и охранено лице, което изплува под светлината, но накрая го разпозна.
Йоахим, братко!
Двамата мъже се прегърнаха, като Аженор се разплака от вълнение. Сълзите му станаха още по-обилни, когато офицера извади изпод на металото си едно варено пиле и голям комат хляб.
Самата света майка Богородица ти изпраща тъкмо, когато умирам от глад и краката ми вече не ме държат.
И като заръв в пилето, той се зае да описва плачевното си положение.
Ако съм все още жив, то е по някакво чудо.
Няма вече нищо. Ни земя, ни пари, ни смелост, ни жена. Клетата избяга, за което не мога да я укоря. Защото не можеше все пак да се храни само с любовта ми.
Йоахим забърса и избърса една избила изпод клепача му сълза. Брат му го попита не без известна нотка на завист, па макар и бяла, нали?
А с теб какво става? Като те гледам, май нещата ти вървят добре.
Жандармерийски подофицер съм. Работата ми е добра. Не мога да се оплача.
А какво правиш към нашия край? В отпуск ли си?
Не. Пътувам със специална мисия.
Мисия? Каква мисия?
Ами, чувал ли си за желязната маска?
Не. Това да не е някакво тайно общество.
Не. Това е един тайнствен държавен затворник, който от години гниеше в тъмница Пинерол в Пиемонт и когато сега съм натоварен да отведа в пастилията в Париж.
И кой е този затворник?
Никой не знае. И так му за това носи желязна маска, за да не може никой да види лицето му.
Има късмет човекът.
Какви ги трънкаш, братко?
Амче на... Непроницаемия, желязната маска му върви. Въпросното момче има покрив над главата си. Хранено е и дори разхождано за сметка на краля. И всичко това в едно време, когато всеки е готов да изяде ближния си. Тъй, че колкото завиждам на твоето положение, братко, не по-малко завиждам на неговото.
Тази гледна точка шокира много Люберил младши, който обаче скри своето неодобрение и си взе довиждане с Женор, придружавайки това със смътно обещание за бъдеща нова среща. Малко по-късно, сподирен от чувство за изпълнен дълг, Йоахим вече се изкачваше по стълбището на странноприемницата, когато стигна до площадката на първи етаж с мръщи вежди. Часовоят, когато беше поставил пред вратата, спеше, похървайки сладко-сладко, проснат напречно на коридора. За възглавница му служиха две бутилки шамбертен, те бяха не по-малко празни от сърцето на мадам Монтеспан. Люберил яростно срита спящия в ребрата, но последният, просмукано изпитото вече вино, не реагира по никакъв начин. Изпълнен с яд и едновременно с това смътно разтревожен, Люберил се втурна в стаята, където изпусна въздишка на облегчение, като видя, че затворникът си е все така привързан с веригата към кревата.
Ох, надявам се, че не се забавих твърде много, монсеньор.
Но докосвайки ръката на мъжа с желязната маска, подофицера изпусна приглушен вид на изненада. Тя бе ледено студена. Опитвайки треска от тялото му, той установи с ужас, че затворникът е безжизнен, т.е. че направо си е мъртъв. Всичко говореше за това, че желязната маска се бе опитвал да се освободи, при което бе направил смъртоносен клуб с веригата и се бе само удушил.
Не, това е невъзможно. Сънувам някакъв кошмар. Хайде, монсеньор, моля ви, не се шегувайте, моля ви, станете.
Но както знаем, дори при най-любезните подкамвания, един мъртвец съвсем не е склонен да стане.
Загубен съм. Ето докъде ме докара доброто ми сърце. Заради този смутаняк, брат ми аз.
И тук подофицера внезапно спря да се вайка, защото една мисъл внезапно покълна в главата му. Тя беше толкова спасителна, че без да се бави и миг, той загърна мъртвеца в наметалото му, метна го на могъщото си рамо и снесе го почти на бегом. Преметна го през задницата на коня си и запрепуска към поселището Андоиет. През това време Ажено Любелюрул не смогваше да заспи, защото бе преял. Този вид безсъни обаче не му беше неприятен и той си мислеше с тъга за това, че само след няколко часа причината за него щеше отново да бъде обратна, тъй като гладът пак щеше да настъпи във временно загубената му територия. След царящата нощна тишина той внезапно долови тропота на галопиращите копита.
А, дали пък брат ми не се завръща?
Наистина, това се оказа брат му.
Толкова ли студена нощта, че си така побледнял?
Йоахим поклати глава и, доближавайки се до него, хвана дланите му.
Женор, а помниш ли думите си от преди малко, с които изрази завист към съдбата на желязната маска?
О, за Бога, естествено, че ги помня.
В мое отсъствие се е случило нещо ужасно.
Йоахим разказа на брат си за станалата драма.
Онова Което искам да ти предложа, може да ти се стори престранно, но ако го приемеш и твоите старини са осигурени, и моят живот е спасен. Заеми мястото на покойника. Порасте еднакви, по-слаб си, разбира се, от него, но на първо време ще ти навлечем повечко дрехи, а по-късно, като се поохраниш, ще напълнееш.
Ако и в началото Люберил старши да се постресна от дръзката идея, то последната част от изречението отпъди всякакво колебание у него. След като постигнаха съгласие, се захванаха за работа. Докато Йоахим вмъкваше мъртвеца вътре, а Женор приготвяше необходимите инструменти за предстоящата операция. Демаскирането щеше да бъде трудно, тъй като маската трябваше да остане здрава, та да може отново да бъде използвана. Запотени под мъждукащия зрак на свеща, те се трудиха около час върху проснатия на масата труп, като че се бяха отдали на някаква хирургическа интервенция. Най-сетне преодоляха и последните скоби и пантички и свалиха маската от лицето на покойния. При вида му, двамата братя с вик на удивление и ужас спонтанно се сринаха на колена и започнаха усилено да се кръстят.
Ами, че това е кралят!
И наистина, пред очите им се намираше несъмненно бурбонската физиономия на Луи 14. Само дето беше малко по-подпухнала поради обездвижването, характерно за затворнически начин на живот, както и по-бледа заради дефицита на свеж въздух от толкова години.
Мисля, че разбирам.
Какво разбираш?
От доста отдавна. В Париж се носят разни слухове. Шушука се, че кралят ни имал брат-близнак. Това създало проблем във връзката с наследяването на трона. Кралете винаги мечтаят за отрочи от мъжки пол, но се сбъркват, когато им се такнат две наведнъж. Едното се оказва в повече и то трябва по един или друг начин да изчезне.
Изборът не трябва да е бил никак лек.
Това явно е била поредната идея на Ришельо. Да се осигури трононаследието по благопочтен начин. И разбирам напълно защо той и Луи са притурили лицето на този мъж и са го затворили. Не са могли все пак да го оставят да се шляе насам натам.
След като размениха още серия твърде уместни мисли по този повод, те съблякоха покойника и го погребаха в полето. След което Йоахим надяна желязната маска на лицето на брат си. Зората бе започнала да се разпуква, когато двамината братя пристигнаха в странноприемницата. И ханджията, и хората от екскорта се бяха вече събудили. Последните очудено кукориха очи, когато видяха командира си да пристига от някъде в компанията на затворника. Но Люберил старши намери начин да парира озадачението им.
Монсеньор затворника бе изял твърде много омлети, му призлята и че го изведох да го поразходя. А сега, орли мои, да пинем малко бяло винце за тласък и после на седлата, защото ни остава още доста път до Бастилията.
Мигове по-късно малката кавалкада напускаше бургундския край, оставяйки в плодородната му земя тленните останки на онзи, който вследствие на една нелепа лотария биде лишен от трона на Франция. А Женор Люберюл изигра своята роля по великолепен начин. След като се поохрани и дойде на себе си, той се огледа и първата му работа бе да прелъсти племенницата на управителя на Бастилията, която, както се оказа, безкрайно се възбуждаше и от маската му, и от мистерията, криеща се под нея. И те продължиха успешната си плътска връзка до 1703 година, когато Аженор издъхна, преситен от царски грижи, внимание и почести. Епизодът «Желязната маска по пантофи и халат» е описан по мемуарни записки на Нини Сонсантньов, племенница на управителя на Бастилията, намерени от един санкюлот при превземането й.
Когато се запознаваме с историята, ни призлява от престъпленията на злодеите.
Но още повече ни поразяват наказанията, наложени от добрите.
твърде дълго продължилият грип най-после ме принуди да остана в леглото си. Външният термометър сочеше 20 градуса, а този, който бях пъхнал под мишницата си, 38. Тъкмо се бях загледал в иначе слънчевия ден отвъд прозореца, по чието стъкло една пчела настойчиво потропваше, настоявайки за право на убежище, когато на вратата се позвани. Станах криволяво и, тътрейки нозе, отворих вратата, отстранявайки ме нехайно с ръка, вътре нахлу самият Берю, прегърнал като малки бебенца няколко бутилки червено вино.
Щом не се появи в комисарията тази сутрин, веднага се досетих, че не си приложил моята рецепта. Тъй, че нося всичко необходимо, включително и черен пипер. Ти пак си легни. Легни! Аз ще се заема с необходимите приготовления.
И той нахлу като носорог в кухненския бокс, откъдето тутък си се разнесе оглушителен трясък на разпиляна посуда. Заемайки отново хоризонтално положение, му зададох с жален тон класическия въпрос, който задава на ближния си болникът с надеждата, че не е сам света на своите страдания. А ти как си със здравето, Дембо?
Много по-добре, отколкото мнозина, които цял живот мислят за здравето си. Само дето, като вдишам дълбоко въздух, ме наболяват гърдите и отпред и отзад.
Това е от цигарите. Трябва да ги спреш.
Познавах един, дето ги спря и му се разказа играта. Напълня с 20 кг, оттам получи проблеми с ставите и вдигна високо кръвно. Оплака ми се, че е страда и от хронично бесъние, щом заспял. Започвал да сънува, че пали ту Малборо, ту Кемъл, ту Житан, ту Голас и много други марки. Всяка нощ различни. Тогава изведнъж се събуждал по никое време, облян в пот и до сутринта не можел да заспи. Заспивал чак на работното си място, затова и малко по-късно го уволниха. Не знам какво стана после с този човек, но едва ли е свършил добре.
И винаги си готов да обориш всяка теза с контратеза, взета от необоримата действителност, Берю. Както в момента си перипатетик, така може да се каже, че си по принцип пълзящ емпирик.
Пълзящ какво? Подозирам, че не е нещо много хубаво. Що се ебаваш с мене, Тони? Това трябва да ти иде от температурата.
Хич не се ебавам с теб, Дембо, но нека не губим време. Днес ще се занимаем с Луи 15-ти. Щом като така и така си дошъл.
Това, което знам за него е, че е бил върло безсрамен. Казал, представи си, правя каквото правя, след мен, ако ще да е потоп.
Аз пък смятам, Дембо, че много неща, които са написани за него в учебниците на различни нива, са злонамерени клишета. Що се отнася до мен, имам известна слабост към този крал. Но нека започнем от самото начало, т.е. непосредствено от смъртта на краля Слънце Луи 14. Неговият наследник, правнукът му Луи, бил поредният твърде невръстен, за да изкачи стъпалата по трона. По примера на баща си, Луи 14 постановил своеобразна регентска система. Завещанието си той посочил доста хора, които да упражняват властта в купум. Племенникът му Филип Орлеански бил просто един от тях. Обаче след смъртта на краля, той постигнал анулирането на това завещание и станал единствен регент. Филип бил сладкодубен, духовит, но и толкова развратен, че можел да шокира която и да е съдържателка на бардак. Както в двора, така и сред някои кръгове от обществото, последвал разгул, който не мога да си позволя да описвам тук, защото ще отнеме много време и място от безразборен сексуален калабълък до организирано нафарфорване в индианска нишка.
Като ни разправяш, Тони, за всички тия шашкани, дето ставали из дворовете на нашите крале, а и около тях си мисля, лошо няма. Веселели са се хората, но от друга страна, такъв ли пример трябва да дават кралете и благородниците на останалите части от населението? Не са ли го тласкали те към упадък на нравите? Като си се заел с управлението на една страна, това не те ли задължава все пак да спазваш известно благоприличие? Да не би да си свободен артист, я?
Не мога да не призная за пореден път, че по принцип си прав, Дембо. Но слаб е човекът и податлив на съблазни. Тъй или иначе Филип си бил направо папата на порока, поклонника на свалените гащи, пилигрима на блудството. В това отношение си имал един близък съратник, абат Дюбуа, който си падал особено по това да му духът, независимо дали мъже или жени, което пък станало твърде разпространена мода. Но цялата тази веселба и безхаберие не може ли да не се отразят на държавните финанси и в един момент в кралския трезор останали само шепа дребни екют. Тогава Филип Орлеански поверил финансово-икономическата политика на един шотландски авантюрист на име Лоу. Последният основал парижката борса и заместил металните пари с книжни. Пуснал и акции от индийската търговска агенция. Много хора си помислили, че Лоу е на път да спре всеобщото сриване. Неговите мерки причинили доста голямо социално-икономическо раздвижване. Някои хора от дребната буржуазия започнали да забогатяват, докато немалко аристократи да обедняват. Това разместване на пластовете представлявало още една крачка към Френската революция. А през това време Луи 15 растял под настоятелството на епископ Флюри, който криво-ляво го въвеждал в спецификата на кралските функции. Младият крал дори и не поглеждал дворцовите госпожички. Любимото му занимание било ловът. Сгодили го, разбира се, за да не се нарушава установеният стереотип за испанската инфанта. Тя вече живела във френския двор, където получавала френско възпитание, докато дойде времето да се пъхне в кралското ложе. Луи 15 почти не я виждал, а и не се интересувал от нея. Отгоре на всичко, хич не му се и кралувал. Настоящите титла и положения му били достатъчни, така че когато през 1723 година регентът дал фира по Божия воля вследствие на някакъв кръвоизлив, Луи, който бил тогава само 13 годишен, охотно поверил юздите на кралството на бурбонския дук. Възнеприятен и тъп като галош тип, неприлично забогатял благодарение на нововъведенията на Лоу. В бурбонската му тиква витаяли приблизително следните съображения. Кралят е с крехко здраве, кашля при най-лекото въздушно течение. Ако вземете гиберяса, короната ще паркира на чутурата на братовчет му Орлеански, който ми е заклет враг и ще стъжни живота ми. Изводът от това е, че за да ми бъде гарантирано бъдещето, както и това на наследниците ми, кралят трябва да остане жив и най-вече да има син. Само че с тази ескориалска инфанта, която е само на 8 години, сме твърде далеч от появата на евентуален дофин. Ерго, най-добре при това положение е пиклата да бъде отпратена при баща й, а на краля да бъде намерена някоя вече функционираща мома. И тогава той насочил вниманието си към Мария Лещинска, дъщеря на бившия полски крал Станислас Лещински. Въпросната фамилия материално дала, както повечето безработни монарси, живеела в Лорен, без особени илюзии за бъдещето си, както и без да подозира, че щастлива звезда изгрявала над нея. И така, този своего рода министър-председател бурбонския дук убедил младия суверен, че Лещинска е твърде подходяща за кревата му. По принцип, сговорчивият Луи дал съгласието си. Младата кралица била симпатична, хубавка и 7 години по-възрастна от краля, т.е. била и годна за репродукция. По този начин бурбонецът си осигурил и гърба, и предницата. Луи и Мария веднага се захванали за работа и с течение на времето си направили 10 деца, което си е постижение.
Почакай, почакай малко. Мисля, че оздравителната напитка възвря. Е, липсват ни свинските мръвки с лук, за да е рецептата напълно спазена, но и това ще свърши някаква работа. Доколкото вдявам до тук, този Луи 15 май постоянно се е оставил да го водят за носа.
Това не е съвсем вярно. Бил е просто в известна степен притеснително момче, по-малко авторитарно от Луи 14 и по-интелигентно от него. Драмата му се състои в това. Смятал е, че някои други са по-способни от него и по този повод им се е предоверявал, без те винаги да са заслужавали това. Тъй като бурбонският дук все повече оглупявал епископ Флюри, който се радвал на големия авторитет пред ученика си, заел мястото на дука като пръв съветник. Флюри, общо взето, бил свестен, без да притежава особен блясък, бил добросъвестен и не глупав. Направил някой друг опит да стабилизира финансите и предприел някои войни, колкото да не е безхич. А Луи 15 след брака си получил сексуално вдъхновение и първото, което сторил, е да вземе на абордаж фамилията Нел. Опънал поред и четирите сестри Нел, въпреки че те приличали по-скоро на гренадири по 2 метра високи и с хималайски носове, но младостта си е младост, не подбира. Та след като надяна от трътките на въпросните сестри, той налетял на една никаквица от простолидето на име Пуансон. И тъй като в двора не гледали с добро око на нейното присъствие, и дал титлата маркиза Дьо Помпадур, което било своего рода доста демократичен, та чак либерален акт.
Абе, Тони, дали все пак да не отида утре да си прегледам дробовете на рентген? От време на време сякаш игли ме провождат.
И естествено си мислиш за най-лошото, нали? За фаталния рак. Всеки от нас носи в себе си този страх, но скоро няма да се намери и лач за него, както и за други нелечими заболявания. По простата причина, че ако това стане, ще причини масова безработица и сред едрата лекарска мафия и в големите фармацевтични компании. Хората ще се разхождат нагоре-надолу напълно здрави, без да се нуждаят от техните услуги, което си направо кошмар.
Тези неща, дето ги разправяш, Тони, ако са верни, не са никак хуманни.
Светът, в който живеем, драги ми, простодушен приятелю, е все по-малко хуманен. Хуманизмът си остава лелеяната, но недостижима мечта мираж на идеалистите. Като Фата Моргана. Трепти някъде на знойния хоризонт, но колкото и да вървиш към нея и спрези език, все не можеш да я достигнеш. Ала позволи ми след това поредно малко отклонение да продължа все пак с нашата материя. Както вече казах, кралят загубил главата си по момата Пуасон. Тя не се отличавала с нищо особено, дори ако се вярва на историческата мълва, била и нещо фригидничка. Ето това не е ясно при някои мъже. Има си еди кой си напълно прилична в леглото съпруга и тук завъди някоя студена като риба любовница. Обратните случаи са напълно разбираеми. Ако жената на индивида Хикс е хладилник в леглото и той се захване да рути някоя необуздана нимфоманка, то си е и логически, и морално оправдано. А случаят с нашия Луи 15 става още по-необясним. Като се прибави и обстоятелството, че той де-факто направил новоизлюпената маркиза и пръв съветник, и кралица на Франция. Тя вземала важните решения, независимо дали се касаело за война, мир или друг въпрос от значение. Онова, което трябва да се признае на Луи 15, е, че по негово време развратът приема елегантни, изтънчени форми и бива въведен в ранга на изкуство. По едно време не щеш ли мадам Дьо Помпадур взела да се гътнала? И, за да се утеши, Луи 15 се хвърлил в обятията на една уруспийка. Ама истинска уруспия. Професионал. Казвала се Жана Бекю. И с едно замахване на вълшебната си пръчица я превърнал в графиня Дюбари. След като направил маркиза от една дъщеря на Касапин и графиня от една брантия от занаята, просто не може да не му се признаят неговата демократичност и широта на духа. В замяна на това пък купил от генуесците Корсика, което си е придобивка, още повече като се вземе предвид, че малко след това там се родил Наполеон. Освен този неоценим дар, Луи 15-ти здобил Париж с най-големия площад на света, а именно площад Конкорд. Нищо, че по-късно на него бил гилотиниран внукът му. Може би си струва да спомена и следния любопитен епизод. Един ден някакъв си Дениен се опитал да убие Луи 15-ти, докато последния се качвал в каретата си. Но тъй като ношето, с което си послужил, било сравнително малко, а и не замахнал точно, кралят се разминал само с дръскотина.
Демиен? Какво го е било прехванало този Дамиен?
На народа му били започнали да му възвират лайната Дембо. Но ако споменавам този случай, то е защото искам да цитирам една от най-духовитите в историята фрази, когато съдът осведомил Дамиен, че като начало ще изгорят ръката му с яра, след което бавно ще го разчленят, той поклатил глава и казал: този ден се очертава да бъде тежичък за мен.
Не е зле.
Луи 15-ти умрял в ужасни мъчения на 10 май 1774 година. Изгнилите му от вариолата крайници буквално се разпадали. Лицето му било подпухнало и почерняло. Накрая смъртта отнесла само последни останки от тялото. Амин. Тук сложих финална поанта на лекцията си и погледнах към Берил. Той плачеше.
След тази лекция ще ви предложим още един епизод из посмъртно намерените записки на маркиз Дю Суазьол «Истината за Корсика» или «Крилете на любовта».
Говорили с майка си Антония?
Филип Берюшол прихвана момата през кръста. Тя беше хубава и той беше хубав. Тя бе смугла, с въгленово-черни коси и очи, с възхитително очертани устни с изящно носле. Той беше рус, светлокож, светлоокс, с чувствени устни. Тя бе на 18 години, той на 28. Те се обичаха. Бяха се срещнали по волята на шеговитата понякога съдба по време на една разходка на Берюшол и с околностите на Аячо. Младият банкер беше дошъл да надзирава основаването на нов банков клон на БНИК, Берюшол National of Indian Company, в красивия остров Корсика. Той беше пристигнал преди две седмици с частния си кораб, закотвен в пристанището на Аячо. Тъй като климатът и живописната природа на Корсика го умайваха, той правеше дълги разходки из пущинаците. Именно по време на една от тези разходки богатия французин бе срещнал Антония Рамолино. Точно когато един подивял пес помяр бе я погнал. Тогава Берюшол себе тутък си намесил храбро и бе зашеметил осверпялото животно с помощта на бастуна си с глава от масивно злато. И се бе случило онова, което се случва понякога. Щом погледите на двамата млади се срещнаха, помежду им пламна искрата на любовта. Достолепието и богатството на Филип допълнително впечатлиха Антония. Сега младото момиче бавеше отговора си на въпроса му.
Кажи, любов моя, говори ли с майка си?
Антония кимна утвърдително.
Тя каза мне, нали?
Майка ми се отнася с разбиране към положението ни, но нищо не може да се направи. Баща ми, брат ми, както и чичо ми Бонапарт, никога не ще се съгласят да се омъжа за чужденец, ама никога.
Ами ако те отвлека?
Ми вижда се, че не познаваш сънародниците ми. Корсиканците са трудни хора с ужасно развито чувство за чест. Въпреки, че си толкова богат, те не биха понесли такъв брак. Ако избягам с теб, където и да отидем, ще ги убият и двамата.
И двамата? Сигурна ли си?
Е, за мен не е сигурно, но що се отнася до теб, няма никакво съмнение.
Тази перспектива въобще не хареса на младежа. Когато човек е проспериращ банкер, никак не му се ще да влезе в ролята на белязната жертва. Обаче той обожаваше това момиче и не можеше да събере сили да се откаже от него.
Това е толкова безмислено. Налице е всичко, за да бъдем щастливи. А заради някакви ваши глупови традиции...
Докато още изричаше тези думи, клонките на един близък храст се раздвижиха и Антония побледня, когато видя от него да излиза по-големия и брат.
Какво казахте току-що?
Аз ли?
Да, вие. Казахте нещо за глупавите ни традиции и изпитвам силно желание да ви предоставя възможността да дегустирате няколко парчета улов, да ви дойде акълът в главата.
Джовани, не прави това за Бога!
Младият корсиканец повдигна рамене и пъхна пиштола в пояса си.
Виж какво, приятели, сестра ми ще се омъжи само за корсиканец или генуезец, тъй като ние всъщност сме си генуезци по корен. Та ако си позволиш да се срещнеш с нея още веднъж, ще те застрелям. А ако утре сутринта не си вдигнал котва, пак ще те застрелям.
Побледнял, с изкривено лице и свит стомах, Берушол се обърна с въздишка към Антония.
В такъв случай, с Богом, мила Антония. При тези обстоятелства съм принуден да си тръгна, но знай, че винаги ще те обичам.
И след тези си думи той се обърна и се отдалечи, а злощастната девойка се хвърли с ридания върху гърдите на брат си.
Какво да се прави? Законът си е закон.
Един месец след гореописания инцидент, маркиз Дюшуазел так му диктуваше на секретарката си административни писма и разпореждания, когато му съобщиха, че известният банкер Филип Берушол иска среща с него.
Нека влезе и не оставете насаме.
Беше озадачен от това посещение. Берушол, баща, бе страхотно забогатял по времето на Лол. След като бе имал удоволствието да види как синът му развива още повече търговската дейност, вместо да издъни, както обикновено правят синовете. Когато посетителят му влезе, министърът забеляза, че е отслабнал, а около очите му има тъмни кръгове. Охо, помисли си той, дали пък банковите дела не са тръгнали толкова зле, колкото и държавните?
Какво ви води насам?
Берушол се усмихна унило.
Монсеньор, знаете ли Корсика?
Шуазел се напрегна, смръщвайки чело, тъй като географските му познания бяха доста смътни.
Това беше някъде в Северна Африка, нали?
Не съвсем. Това е един прекрасен остров, намиращ се в Средиземно море и принадлежащ на генуезци.
Ама разбира се... Как не се сетих?
Тъкмо оттам пристигам и мога да ви уверя, че това е едно от най-прелестните кътчета на земята.
Наистина ли?
Повярвайте ми, но въпросният остров има само един недостатък.
Сигурно там се въдят змии.
Шуазел помрачня. Аха, виждам те на къде биеш, драги. Сигурно си отпочнал на този остров някаква далавера и ще се опиташ да ме убедиш да се впуснем във война за завоюването му.
И какво можем да направим в такъв случай?
Да го купим, монсеньор.
Да го купим? Какви ми ги разправяте?
Монсеньор, монарсите и техните правителства упорстват в това... Да дават сума човешки животи, за да завоюват страни, които рано или късно загубват. Много по-просто би било да ги купуват. Със същите пари, които се харчат за войни, могат да се придобиват територии. И никой после няма да си помисля да води освободителни войни, защото покупко-продажбите ще бъдат извършвани
в перфектна юридическа форма и в интерес и на двете съответни страни. Аз, когато си купя някаква стока, продавачът не може след това да дойде при мен, за да ми каже, че е размислил и че иска да му върна стоката. По този начин ще изчезне и реваншисткият дух. Вярвайте ми, истинските завоевания се извършват при нотариусите, а не по бойните полета.
Шуазел се впусна в контрааргументи, признавайки, че в думите на банкера има известна истина. Той все пак смяташе идеята му за неосъществима. Ами какво щяха да правят военните, ако търговците се заемаха с териториалния лъжвериш? А какво щеше да стане с оръжейните производители?
Утопия!
Не, монсеньор. Навръщане от Корсика минах през Генова. Там се срещнах със съответните власти и ги попитах дали биха разгледали възможността да отстъпят Корсика на Франция срещу една хубавичка сума. И обърнете внимание, те отговориха, че имат готовността да разгледат подобна възможност.
Шуазьол първо почервеня, после побеля, а най-накрая посиня, като по този начин, без да иска, изкара на лицето си цветовете на бъдещото френско национално знаме. Не смогвайки да удържи яроста си, той удари с юмрук по бюрото си.
А, господин банкер, къде се набърквате? От кога поданик на негово величество може да си присвоява правото да се впуска произволно от името на Франция в преговори с чужда страна, без да е упълномощен за това?
Монсеньор.
Няма монсеньор. И после обяснете ми за какво ни е тази Корсика. Ние изгубихме колониите си, впрочем, без да съжаляваме кой знае колко, защото бяха твърдо отдалечени, а вие искате да изпразня държавния трезор за закупуването на някакъв си остров. Ако исках да купувам остров, то това щеше да бъде британския господин Берюшол, а не Корсика. Това поне би осигурило спокойно плаване на нашите кораби. Извинете ме за това избухване, но вие ме извадихте от равновесие.
Покорно ви моля да ми простите. Вие не ме оставихте да довърша, монсеньор. Имах предвид аз лично да купя Корсика и после да я подаря на Франция.
Вие се шегувате?
Съвсем не, монсеньор. Съвсем не. Знаете вероятно, че покойният ми баща натрупа голямо благосъстояние. Доста по-голямо, отколкото се предполага. Считам, че би било справедливо част от него да бъде заделено за благото на кралството. Давам средствата, необходими за закупуването на Корсика, при условие, че в тази сделка моето име не се споменава никъде по данъчни съображения. Прекалено голямото богатство привлича, кога оправдано, кога не, вниманието на фиска, така че тази транзакция трябва да се пази в тайна.
След като остана известно време прикован на стола си, Шуазел рязко стана, сграбче Берюшол за раменете и го целуна по двете страни.
Ах, приятелю, ах, колко голямо сърце имате, каква само пожертвователност от ваша страна. Благодаря. Благодаря и пак благодаря. Само като си помисля, че идните поколения ще приписват на мен заслугата за тази подкупка.
Да смятам ли, че приемате предложението ми, монсеньор?
Как да отхвърля такова щедро дарение? Приемам го в името на краля. В името на Франция! Какво говоря? В името Господне!
Нещата се нареждат, помисли си упоритият банкер. Ставайки французойка, Антония става и моя. Умъжвайки се за мен, тя се умъжва вече за сънародник и консервативната й фамилия нищо не може да възрази. Възрадвания Шуазел хвана ръката на банкера.
Да живее Корсика!
И го помъкна към окачената на стената карта на света.
А сега, драги, покажете ми къде точно се намира този остров.
Закона за класифицирана словесност на редакция Хумор и Сатира слушахте откъси от книгата на Сан Антонио «История на Франция».
Избора направи Борис Арнаудов. Посредници в общуването бяха актьорите Елвира Иванова, Иван Петрошинов, Светослав Добрев, Емил Емилов, Йосиф Шамли.
Музикален редактор Пламен Петров.
Екип в студиото Георги Топорчев, Вили Насвади.
Историята е роман на събития. Романът – история на чувства.